Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v svetovalnici, v kateri danes še posebej vabimo k poslušanju in sodelovanju starše. Saj bo tema razvoj govora pri otrocih. V našem studiu lepo pozdravljam logopeda Benjamina Vogriča, profesorja surdopedagogike, kar težka beseda, in logopedije, terapevta, predavatelja in svetovalca na področju razvoja govora in jezika. Dobar dan.
Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
V Sloveniji trenutno svoje delo opravlja nekaj več kot 100 logopedov, če so ti podatki čisto natančni, ne vem, ampak kako to dejstvo občutite vi? Se vam zdi, da vas je premalo ali je kakšen drug problem pravzaprav bolj prisoten?
Problem je dvostranski. Na eni strani je vse več govorno-jezikovnih motenj zaradi vpliva družbe, pa zaradi vpliva različnih hiperprotektivnih dejanj, ki jih kot starši delamo, ko vzgajamo svoje otroke. Na drugi strani pa je seveda število logopedov premehno, ker se v zadnjem obdobju kljub številnim pritiskom logopedom, kljub temu, da se to že kar celo desetletje zelo aktivno poudarja, se število logopedov na fakulteti ne poveča in se tiste logopede, ki doštudirajo, praktično takoj razgrabi, dobijo različne službe širom Slovenije in se ta številka povsem izgubi. 15 logopedov trenutno doštudira na 2 leti v Sloveniji.
Majhna številka. Se pravi, se verjetno to pozna tudi pri čakalnih dobah.
Seveda, čakalne dobe so vse večje, vpliv korone je še dodal svoje, tako da čakalne dobe so ponekod tudi večje kot celo leto. Če pa govorimo o pokritosti specifičnih logopedskih področjih, kot so obravnava po možganski kapi ali obravnava težjih oblik jeclanja ali pa obravnava recimo kakšnih glasovnih motenj, se pa lahko potem pogovarjamo o še daljših čakalnih dobah.
Predvidevam, da so večinoma sicer pri vas otroci. Koliko stari, ali če vprašam drugače, kdaj je čas za obisk logopeda?
Čas za obisk logopeda je mlajši, ko je otrok, lažje bo logoped določil, kaj lahko z njim naredi in hitreje bo učinkovit. Je pa pomembno, da si starši preberejo neke mejnike v govornem razvoju in se na podlagi tega odločijo, ali jih skrbi oziroma na podlagi tega obiščejo logopeda, ali pa da se pozanimajo o tem mogoče tudi pri vzgojiteljicah v vrtcu ali pa mogoče pri lastnem pediatru, ki bo znal nekako okvirno precent, ali bi bilo stanje zaskrbljujoče ali ne. Zdaj imamo otroke, ki so stari 2 leti, s temi začnemo, nekateri so celo mlajši, imamo pa tudi najstnike in tudi nekaj odraslih, tako da delamo z populacijo vseh starosti.
Ampak predvidevam, da pri 2 letih se še ne pojavi toliko govornih motenj oziroma še težko razberemo, ali je to dejansko motnja ali lahko z nekimi malimi posegi pravzaprav že preusmerimo razvoj govora.
Ja, pri 2 letih se predvsem otroka navaja na verbalno komunikacijo, ki se potem razvija sama. Gre za to, da so pri 2 letih številni otroci navajeni na povsem neverbalno komunikacijo in zaradi napačnih odzivov okolja povsem stagnirajo v svojem govornem razvoju, potem pa to pomeni, da se lahko to zavleče do 3., v slabših primerih celo do 4. leta ali več. V tem primeru otrokova govorila ne izvajajo vsakodnevnih govornih gibov, sorazmerno temu ne napredujejo in ostajajo na zelo, zelo osnovnem nivoju, zaradi česar se kasnej otrok teže uči govora, se socialno postopno vse bolj izključuje in razvija vedenjske težave.
Prva od napak, verjetno, ki jo starši naredimo, je, da prehitro razumemo otroka. Torej, da že vsaka kretnja, ki jo naredi, nam je že dovolj.
To je kar pogosto. Starši smo imamo zdaj tendenco, da ali nismo prisotni zaradi preveč številnih karierističnih priložnosti, ali pa takrat, ko smo prisotni v taki meri, da praktično namesto otroka počnemo vse. Namesto otroka se igramo, namesto otroka pripravljamo vse za igro, namesto otroka potem tudi govorimo, dajemo mu, polagamo besede v usta. Predstavljate se, si otrok, mlajši otrok potrebuje 8, včasih celo več, tudi tam do 11-12 sekund, da besedo sploh prikliče. V tem trenutku nek starš, ki je preveč usmerjen v svojega otroka, lahko ponudi 5 ali pa tudi več stavkov in mu s tem pove popolnoma vse, kaj je otrok hotel izraziti. Otrok samo še zbere enega izmed teh stavkov, reče, ja, to ne razvija svojega govora, ne razvija priklica besed, ne razvija stavčne strukture, preprosto stvar dobi in tako v bistvu starša in tako svojega govora ne razvija. Tako da tukaj je terapija smešno preprosta včasih. Otroku se priljubljene igrače pospravi na nekoliko više mesto, se počaka in se ga mirno nauči, da z kako gesto ob kakršnem koli verbalnem, lahko je tudi to samo zvok, lahko otrok sam naredi A na začetku, dobi tisto igračo, samo da začne verbalno nekaj uporabljati svoja govorila za to, da lahko to dobi.
Potem pa naprej, kako se pa potem spodbudi otroka, da bo uporabljal čim bolj široko paleto besed?
Potem bi pa rekel, za zvokom A bi pa rekel otrok dej, ali pa bi rekel to, pa bi pa rekel dej to, potem bi pa rekel dej avto, pa bi pa bilo mami dej avto, mami dej ta avto, mami dej ta rdeč avto, mami dej mi ta rdeč avto, ki je na visoki polici, pa bi imel razvoj govora za osnovno šolo.
Sliši se preprosto, ampak verjamem, da ni. Če smo že neke slabe vzorce ponotranjili, kaj je treba najprej pojasniti staršem, ko pridejo k vam? Verjamem, da bolj staršem kot pa otrokom.
Ja, prvo kot prvo, mogoče nekaj, ki bi bilo koristno pojasniti večini staršev, ne samo tistim, ki nas obiščejo, zelo pomembne so že začetne oblike hranjenja pri dojenčkih. Pogosto imamo na logopedski terapiji otroke, ki ne čutijo lastnih govoril. To pomeni, da je senzibiliteta govoril tako slabo razvita, da otrok ne more začutiti ali naredi z svojim jezikom in ustnicami, recimo glas P ali pa naredi glas T, kjer bi jezik dal za zobke na trdo nebo. Potem se razvijajo razne apraksične oblike govora, kot bi bil recimo teticizem, kar pomeni, da je vse na T, pa bi bila mama Tana, pa bi bila miza Tina, pa bi bil avto Tavto in še kaj podobnega. Ne? In zakaj prihaja do tega? Do tega prihaja zaradi miksane hrane, čistih okolij. Predstavljate si, imamo dva otroka, en otrok na levi, vzame banano, jo pomečka med prsti, začuti, kakšna je, začuti njeno obliko, začuti njeno teksturo, jo nese k obrazu, jo malo pomaže še po tem obrazu svojem, na koncu še uspe dati v usta, poje, žveči z jezikom, manipulira z ustnicami, manipulira z jezikom, jo zadrži, da se mu ne zatakne, jo kasneje, ko jo dost prežveči, tudi pogoltne, začuti to in tako naredi z enim, drugim, tretjim kosom, to lahko traja več kot pol ure, na koncu je ta banana verjetno po kakšnem, če pogledamo, kakšen radi en meter razmazano okoli tega otroka, ampak ta otrok je dobil ogromno število senzoričnih informacij za svoje govorila. Na desni strani je pa otrok, ki mu nekdo z hrano zmiksa, mu da lep slinček, ga posede na stol, mu reče naj odpre usta, hrano odloži na sredo jezika, otrok samo še požeje. In govorila so zgubila toliko in toliko minut za razvoj senzibilitete. Vse to kasneje se zelo pozna v govoru.
Mi smo pa za hranjenje otroka porabili samo nekaj minut in smo zadovoljni in še čisto je vse okrog.
To je ena taka osnovna informacija. Ne?
Preveč preprosto je vse skupaj, pa ne bi smelo biti. Oziroma z otrokom pravzaprav je treba preživeti veliko časa, ne, in se z njim ukvarjati, to pa je že včasih težko in naporno, ampak zato smo tukaj, da se trudimo in da tudi staršem povemo, nekaj namigov damo, kako lahko pravzaprav preprečimo tudi kakšne slabe prakse. V svetovalnici danes gostimo profesorja surdopedagogike in logopedije Benjamina Vogriča, na telefonski zvezi pa se nama je že pridružila poslušalka Marjeta. Lepo zdrav.
Dobar dan, Marjeta pri telefonu. Jaz sem pa eno vprašanje. Šestletnica, kljub velik truda in vajem in vsem, presičniki hrine jeziček med zobe.
Uh-huh.
Ne vem. Sem šla, ne, pa tako naprej. Zdaj se je pa še dodatna težava pojavila, ker sta pa dva zobka šla ven, ne. In se mi zdi, je to zdaj, dobro, zdaj itak upore nima, ker nima zobkov od spredi še dost velikih, ali naj kljub temu te vaje naprej delamo, ali ustavimo zdaj, ali...
Ste izpadla zgornja zobka ali spodnja?
Spodnja.
Spodnja zobka, ok. Spodnja zobka sta tista, ki omejujeta jeziček, tako da dokler ta dva spodnja zobka ne izrasteta, ne bo mogla čist tako govoriti, kot bi si želeli, tudi če se potrudi. Ne?
Ja.
Kar ste pa rekla, glede na številne vaje in da ni nič pomagali, sta pa lahko dva razloga. Na eni strani, a ste bili na kakšnih orale pregledih oziroma ste kaj opazovali dekličino dihanje?
To sem bi hotla reči. Ja. Ko se ona zatopi v eno stvar, posluša pravljico ali gleda televizijo, ima zelo veliko odprta usta.
Ja, to pomeni, da ima lahko kakršnekoli težave z kakšnimi strukturami vključenimi v govor in vdihanje. Lahko je povečana žrenica, jaz zdaj ugibam to nadaljavo,
ja,
lahko
je,
so mandli. Potem, ko deklica diha na usta, jeziček hipotono leži na dnu ustne votline, zaradi tega kasneje tudi ob izpihu sili v protruzijo in deklica, predstavljate si, če jaz rečem stavek, danes zjutraj sem si umil zobe, koliko sičnikov je bilo tle not, zdaj bi pa vsakič mogel jezik potegniti nazaj, pa skleniti usta iz te svoje hipotone pozicije, kar pomeni, da ona vse tisto naučeno tudi zelo težko uvaja v spontani govor. Eno rešitev je vestibularna ploščica. Z vestibularno ploščico jo boste lahko navajali na dihanje na nos, pa krepila bo mišice, krožne mišice okoli ust. Tako da vsakič, ko gleda televizijo, ko se kaj zaigrata, kaj podobnega lahko nosi vestibularno ploščico, v trgovinah se jo kupi, mislim, da stane 12 evrov. Naslednja stvar pa je čim prejšnji ORL pregled in reševanje strani ORL specialista, po drugi strani pa hkrati izvajanje logopedskih vaj, da bo takrat enkrat, ko bo vse to rešeno, čim boljš pripravljena in čim lažje spregovorila, tako kot lahko.
Hvala lepa, Marjeta. Nekaj dela je pred vami. Srečno. Nasvidenje. Igor je z nami. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Imam vprašanje za vnučka. Star je leto pa pol in po mojem občutku bi mogel že kaj več govoriti. Ne? Pove že, at, papa, pata, mama. Ampak tudi zelo slabo, no. Ja, drugače, da bi pa kaj govoril, ki je pa sestrca bila, nekaj večja, je pa že praktično vrn govorila prven letu. A je to v redu ali je kaj narobe ali kaj?
Hvala lepa, Igor. Srečno nasvidenje.
Ja, številni fantje se govorno razvijajo nekoliko počasneje kot deklice, oziroma te menike osvajajo nekoliko počasneje. Sploh tisti fanti, ki so bolj gibalno naravnani, s tem rečem. No? Tako da v otrok je ta vaš vnuček je povsem v normativu. Otrok naj bi nekje tja do drugega leta spregovoril 5 besed in nas večinoma razumel tisto, kar mu govorimo v nekih stalnih okoljih in to bi bilo dovolj, da ne rabi obiskovati logopedske terapije in da čakamo, da po nekih svojih mejnikih, po nekem svojem ritmu doseže vse prvine govora. Če otrok do drugega leta, to pomeni, da ima vaš vnuček še kar nekaj časa, ne bi spregovoril nekih 5 osnovnih besed, ki so stalne v njegovem okolju, ata, kuža, žoga, piv, kaj podobnega, mama, Potem bi nas začelo skrbeti, še bolj pa bi nas pri teh letih skrbelo, če ne bi razumel. Kar pomeni, da v tem obdobju se logopedi predvsem ukvarjajo z otrokovim razumevanjem, opazujejo otrokovo razumevanje. Tako kot sem rekel že prej, mogoče fajn je, da čim več samostojno je, fajn je, da se čim več ga spodbuja govornim poskusom, da ste zelo veseli takrat, ko kaj govorno poskusi ali pa da takrat dobi kako igračo več iz umare, takrat, ko kaj poskuša verbalno dosežiti, pa bo zelo hitro napredoval. No? Tako, drugač pa nobenih skrbi pri teh mesecih, pri teh letih na takem nivoju ne.
Igor, morda za tolažbo, moj sin je mama prvič rekel pri 2 letih in 3 mesecih, pa je danes pri 14 zelo dobro govoreč. So razlike res, po spolu sem tudi sama opazila. So kakšne tehnike, s katerimi vplivamo na razvoj govora?
Ja, tehnike kar precej. Ena izmed tehnik bi bila vizualna stimulacija govoril, to pomeni, da otrok odgleduje, kaj z govorili delamo. Ali pa si pri tem pomaga z ogledalom. Druga tehnika bi bila lahko recimo taktilna stimulacija govoril, ko bi lahko z raznimi dotiki govoril, vodili usta kaj in jezik ali pa lička, kaj točno morajo narediti. Potem so tukaj še številne take osnovne logopedske vaje, ki jih danes že izvajajo v številnih vrtcih, kot so razna izplazenje jezika, dvigovanje jezika, izpihi, aktivacija grlnih glasov in še in še in še. Skratka, teh tehnik je kar precej odvisno v katero vejo logopedije se zdaj spuščamo. V osnovi pa ves čas logoped se veliko ukvarja z preprečevanjem avtomatizma in z uvajanjem novih govornih tehnik v spontani govor. Kaj to pomeni? To pomeni, naučimo se črko s, recimo, tako smo prej o njej govorili, pa je to potem tako s tedem. Ko otrok želi spregovoriti številko 7, se pa vrne avtomatizem. Takrat je treba otroku z raznim z določenim maksimalnim gibom telesa pomagati, da ta se uvede v to besedo 7 in tako premaga svoj avtomatizem, ki je žal avtomatiziral napako. Postopno bo to otroku všeč in bo vedno, v vedno več besed prenašal take tehnike.
Če povzameva, verjetno je lažje, če je besed, ki so naučene, manj. Ne? Se pravi, da res s tem pohitimo s takimi vajami.
Res je, po drugi strani se pa ukvarjamo tudi z otrokovo pozornostjo in sposobnostjo učenja. Tako da, če je otrok star 3 leta, pa bi želeli spremeniti pri njemu vse sičnike, bo verjetno to zanga iz vidika koncentracije in iz vidika zavedanja glasov v besedi pretežko in prezahtevno. Kakšne preprostejše glasove pa bo lahko uvedel.
Kaj škodi razvoju govora? Nekaj ste že omenili, enkrat pa sem zasledila, da je problem tudi poln nosek. Zakaj?
Ja, razne težave na ORL področju so tiste, ki otroku onemogočajo dihanje na nos. Tako kot sem prej že gospe povedal odgovoru, potem se usta odprejo, začne se dihati na usta, jezik hipotono leži na dnu ustne votline, postopno se lahko jeziček rahlo tudi podaljša, tudi čeljust se ne razraste, tako kot bi se mogla. Kasneje so lahko tudi težave z otrokovim grizom in še čim podobnim. Po drugi strani, zaradi polnega nosa se poruši tudi otrokova sposobnost, sama resonančna napetost, ki je v otrokovih bobničnih. To pomeni, da lahko bobniči postanejo bolj togi, to pomeni, da se lahko zaradi dihanja na nos, na usta, postopno otrok začne tudi slabše slišati ali pa manj razločno sliši. Če otrok manj razločno posluša 2-3 leta v obdobju, ko zelo, zelo aktivno iz slušnega kanala osvaja jezik, je lahko tukaj manjko kar precejšen.
Knjiga, koliko nam je lahko ta pomoč, ko učimo otroka pri razvoju govora, koliko nam je to ena spodbuda in kakšna knjiga ne nazadnje?
Knjige, pomembno je, da se za mlajše otroke izbira knjige z dovolj preprostim jezikom, ne knjige, ki so všeč nam odraslim. pomembno je tudi, da se knjige ponavlja. Torej, v obdobjih, ko je bilo knjig manj, ko smo imeli na voljo Rdečo kapico, recimo pa Žogico, Marogico, je bilo število govorno-jezikovnih motenj veliko manjšo, kot je danes, ko imamo poplavo različnih knjig. Knjiga v določenih trgovinah stane 2-3 evre, otroci imajo doma zgrajene cele knjižnice, potem pa en dan berejo o astronomiji, drug dan berejo o koničkih, tretji dan o levu, ki je izgubil svojo kapo, četrti dan o žogi, ki je padla skozi okno in tako naprej in tako naprej. In na koncu po prebranih 50 različnih knjigicah ne znajo opisati niti ene, se ne znajo igrati niti ene izmed teh knjig in ne znajo osmišljati oziroma kasneje tudi ubesediti niti ene izmed teh igr. Zato je pomemben, da se knjigice čim več in več in več ponavlja in otroci so tisti, ki nam to ves čas hočejo tudi sporočiti. Otroci so tisti, ki nam sami nosijo isto knjigo in želijo, da jo beremo vedno znova in znova. Mi, starejši, pa smo tisti, ki zaradi lastnega dolgočasja želimo to knjigo zamenjati in jih ves čas nagovarjamo k nečem novem.
Kaj pa multimedijske vsebine? Risanke?
Risanke so najprej, če se želimo naučiti govoriti, rabimo dovolj razvito slušno pozornost. Za dovolj razvito slušno pozornost rabimo dovolj razvito splošno pozornost. Sama splošna pozornost pa je na velikem udaru zaradi številne prekomerne rabe medijskih vsebin. Kako bi to razložil? Ko smo risanke gledali mi, sta tam Krtek pa Ježek v luknji se najprej 10 minut skrivala, potem je gor zazvonila ura, potem sta še 10 minut probala do tiste ure prideti, potem sta jo pa zvlekla v luknjo. Skratka, naša risanka je bila iz vidika dražljajev zelo, zelo skopa. Tudi minute, ki smo jih preživeli pred ekrani, so bile zato veliko krajše. Danes v neki sodobni risanki, pa ne hočem zdaj kakšno poimensko izpostavljati, se zgodi to, da tako in tako število različnih oseb, različnih živali prileti z nekimi super strelami, zraven so zvoki, dogaja se 5 stvari na eni strani, 5 stvari na drugi strani, potem nekdo dobi še super moči, rešuje nekoga v mestu in še kaj podobnega. Skratka, že razložite vse skupaj težko. Vse skupaj spremljajo čudovite barve, čudoviti zvoki, čudoviti dogodki, ki so namenjeni otrokovi psihi, zato da ga popolnoma prevzamejo in potem se zgodi otroku to, da nam ne more niti odgovoriti, a bo kaj popil med tem, ko gleda televizijo. Televizija ga praktično popolnoma prevzame. Tak otrok, ki bo tako število tako zelo močnih dražljajev imel v svojem življenju preveč, govorimo o več kot 30 minutah na dan, tako nek tak okviren menik, se bo zelo težko osredotočil na enega govorca, ki ima edini dražljaj njegov lasten govor pa njegovo podobo, stoji pred njim in mu želi nekaj povedati. Tak otrok se vmes med poslušanjem zgubi, začne gledati stran in preprosto ne sliši večine slovničnih elementov, s katerimi bi se lahko kasneje govorno opremil tudi sam.
Strašljivo. Mislim, da je skoraj da nujno, da omeniva še en problem, ki je izrazit tudi pri marsikateri odrasli glavi, namreč jesljanje. Vemo, da se jeclanje lahko pojavi čez noč s kakšno, morda kakšno stresno situacijo, čez noč se ga pa žal ne odpravi. Kaj sami opažate?
Ja, od drugega leta in pol pa tja do petega leta in pol je obdobje, ko otrok zaradi razvoja lastne motorike oziroma koordinacije govoril, še ne zmore govorno dohitevati svojih misli. To pomeni, da on lahko že v mislih zelo hitro formira stavke, nažalost pa njegova govorila vsega tega še ne morejo sproducirati. Ali pa misli zelo hitro oblikujejo sporočilo, njegova sposobnost slovnične strukture, sposobnost slovničnega opremljanja samega stavka, pa še ne zmore vsega tega opremiti s pravilnimi zaimki, končnicami in še s čim podobnim. Takrat se pojavi tako imenovano fiziološko jeclanje, ki nas ne skrbi, če le to ne traja več kot pol leta, ali pa če se odraža v takih milejših oblikah jeclanja. Okolikor pa stanje traja več kot pol leta, in ukolikor vidimo, da se stanje poslabšuje, takrat je koristno obiskati logopeda. Čist tako po neki osnovno priporočilo za vse tiste, ki pa danes z otroci govorite, če govorimo o jecljanju ali če govorimo o katerikoli drugi govorno-jezikovni težavi, veliko število otrok je pri logopedih zaradi prehitrega govora staršev, vzgojiteljev in ostalih vključenih v njihovo odraščanje. To pomeni, če se potegnemo 50 let nazaj, pa bi poslušali dva sogovorca na kavi, bi vse skupaj izgledali za nas danes tako kot v počasnem posnetku. Začeli smo hitreje živeti, začeli smo več stvari delati, zraven tudi veliko hitreje govoriti. Tudi sam, kot sem logoped, sem en izmed tistih, ki se moram večkrat na dan uščipati in na to spomniti. Povedal bom en primer, kako rečemo recimo otroku, da bomo šli na izlet. Ne? Pegramo Šmarno goro, pa bomo pa gor še flancet pojedali, pa mami prije, pa bomo še čaj spili. In potem imamo na drugi strani poslušalca, ki se želi z našimi glasovi, z našo slovnično strukturo opremljati, na drugi strani pa potem tudi tako hiter govoriti. Če tega ne zmore, se bo pojavil ali slabše govorna realizacija, razne napake pri izreki glasov ali pa izpuščanje delov besed, delov glasov, celih glasov, ali pa celo v najslabšem primeru jeclanje. Vsi tisti poslušalci, ki bi si želeli vedeti, kaj je to govorno, najbolj stimulativen govor za otroka, si lahko recimo pogledajo kako sinhronizacijo slovenske risanke, ki so jo kakšni dramaturški igravci povedali. To bi izgledalo recimo pri Puj si Pepi kot oče, Puj si je prislonil kolo na drevo. Tukaj je pa dovolj ritmike, dovolj melodike, dovolj neke počasnosti v govoru, da se lahko otrok odlično uči jezika.
Kaj pa, če pride do jeclanja in se ga nikakor ne da odstraniti tako v kratkem času, kakšen morda mora biti tudi odziv staršev, ko zaznajo ta pojav?
Odziv staršev mora biti na eni strani tak, da si dovolj hitro poiščejo pomoč, strokovno pomoč, na drugi strani pa morajo svojemu otroku pokazati čim manj odziva. To pomeni, da zelo pomembno je, da starši jecljanja nikoli ne omenjajo pred otrokom, poskrbijo za to, da mu ne dokončujejo stavkov, da mu ne polagajo besed v usta. Gre za podoben problem kot pri mlajših otrocih. Potrpežljivost je problem. Pomembno je tudi to, da se takrat, ko otrok zajeclja, sami umirimo in da sami ob tem ne doživljamo prevelikega stresa in poskušamo seveda na tem sami pri sebi tudi delati. Ne? Ker se nam dostkrat zgodi, da samo, ko se družinska dinamika doma malo miri, ko se vse skupaj malo pozabi, ko začnejo počasneje, bolj melodično govoriti, se ne opozarjajo na to, se stvari že same po sebi hitro izboljšujejo.
Kaj pa je jeclanje v odrasli dobi?
Jeclanje v odrasli dobi pa je večja težava, tudi težje se ga preide, zato pa je potrebna pogosto terapija, ki traja tudi več let in v različnih korakih dosega razne minimalne spremembe, s katerimi potem dosežemo napredek. So pa tukaj govorci starejši, tehnike jim logoped lahko predstavi in potem lahko sami v domačem okolju, kasneje pa tudi v raznih zaključenih družbah, ki jih postopno tudi odpirajo, urijo te svoje nove govorne tehnike in pogosto se dogaja to, da kdo, ki je imel težave z jeclanjem in ga zelo uspešno preide, v kasnejši dobi postane lahko odličen retorik.
Dobra spodbuda. Hvala lepa, Benjamin Vogrič, za obisko v našem studiu, za vse te besede spodbude, bomo rekli, zelo koristne so, čeprav verjamem za marsikoga nekaj povsem logičnega, ampak včasih nas je treba tudi spomniti, da kaj potem naredimo drugače v svojem življenju za svoje najbližje. Hvala lepa in uspešno delo.
Hvala.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.